Frú forseti, við ræðum hér í raun tvö óskyld mál þó þau séu bæði í sömu lögum. Ég ætla fyrst að víkja nokkrum orðum að seinni hluta þessa frumvarps sem að ráðherrann nefndi réttilega leiðréttingu á prentvillu af því að það var engan veginn vilji löggjafans að þrengja réttindi útlendinga með nýjum útlendingalögum. Þannig að það er gott að þessi villa sé leiðrétt og falli úr lögum. En við megum samt alveg staldra við framkvæmdina síðustu vikur. Af því að staðan er sú að einhver fjöldi para hefur lent í því að útlendingastofnun hefur tekið þessa prentvillu og túlkað hana eftir orðana hljóðan eins þröngt og hægt er og ekki í hag útlendingsins. Þannig að fólk sem hefur mögulega verið í sambúð í ár, en bara gift í mánuð, það hefur ekki talist hafa verið í sambandi í 13 mánuði sem þar með hefði veitt erlenda makanum heimild til dvalarleyfis eins og var vilji í löggjafans, heldur kaus útlendingastofnun að túlka það svo að hún mætti velja annarkort sambúðatímann eða hjúskapatíman. Þar með hefði þetta par sem hefði verið í sambandi í 13 mánuði í bókum útlendingastofnunar aðeins verið hjón í mánuð og því mætti vísa helmingi þess pars úr landi. Þetta er framkvæmt sem að ég held að ráðuneyti mætti kafa daldið ofan í. Það mætti grenslast fyrir um það hversu mörg pör þetta hefur snert. Það mætti setja mál þeirra einstaklinga í algjöran forgang. Af því við erum ekki að leiðrétta bara prentvillu, heldur erum við að leiðrétta það að opinber stofnun kom illa fram við þetta fólk. Þessu fólki á að kippa inn eins og þessi prentvilla hafi ekki átt sér stað. Og þá að gerast strax og við fellum þetta úr lögum. Þá að hinum hluta frumvarpsins sem snýr að því að hægt sé að vísa umsækjendum úr landi þó kæruferli standi yfir að sem sagt réttar að sú meðferð fresti ekki brottvísun. Í góðu kerfi ætti þetta náttúrulega aldrei að vera spurning. Í góðu kerfi ættum við að geta unnið nógu hratt og vel úr málum til þess að hver einasti einstaklingur sem sækir um landvist eða hæli eða hvað það er til að komast hér inn í land fái fullnustu sinna mála hjá stjórnsýslunni á skjótan og örugan máta þannig að þeir sem að fá synjun á sínar umsóknir fái þær skjótt og sanngjarnan hátt þannig að ekki myndist stafli af því sem að heitir svo fallega tilhæfulausar umsóknir. Stafli sem að aftur fær mann til að velta því fyrir sér hvort að stofnunum hætti mögulega til að vinna of skjótt úr umsóknum. Við þekkjum það öll úr öllum verkefnum sem að við höfum sinnt. Að ef að haugurinn fyrir framan okkur virkar óyfirstíganlegur þá hættir okkur til að stytta okkur leið. Og í þessum viðkvæmum málum, og ég segi viðkvæmum af því að þó að mögulega sé eitthvað tilhæfilegisar umsóknir inn á milli, þá eru þær umsóknir sem ekki eru tilhæfilegisar mjög mikilvægar, bæði fyrir einstaklingana sem að standa baki þeim og fyrir ríkið sem að ber ábyrgð á að veita þeim fullnægjandi afgreiðslu og skjól. Við megum aldrei slá af kröfum réttláta málsmeðferð og ég set bara almennt í prinsippinu verulegt spurningamerki við hugmyndina lista yfir örugg ríki. Af því að þá erum við komin á þær slóðir að eins og já, svo við notum bara orðana hljóðan hér í lögunum 29. grein, þar stendur að með leyfi forseta Með öruggu upprunaríki átt við ríki þar sem einstaklingar eiga almennt ekki á hættu að vera ofsóttir eða sæta alvarlegum mannréttindabrotum. Eiga almennt ekki á hættu. Undir þetta geta flest ríki falli. Almennt á fólki ekki á hættu að vera ofsótt eða sæta alvarlegum mannréttindabrotum. En við verðum að skoða hverja umsókn og hvert tilvik fyrir sig sértækt. Þannig getur til dæmis, svo við tökum nýlegt dæmi, samkynhneigður Írani sem á yfir höfði sér dauðarefsingu í heimalandinu, átt á hættu að vera ofsóttur í flóttamannabúðum á Ítalíu, þangað sem við sendum hann. Þannig gæti þess vegna kona sem að myndi sækja hæli frá Noregi vegna þess að þar væri hún að kljást við eltirhelli sem norsku lögreglunni gengi ekkit að finna eða koma böndum á. Þessi kona frá fullkomlega öruggu ríki almennt geti persónlega í sínu einstaka dæmi verið í verulegri hættu á að vera ofsótt eða sæta alvarlegum mannréttindabrotum. Þannig að ég legg bara á það ríka áherslu. Þó við höfum enn að lista örugg ríki í lagasafninu, þetta hugtak, þessa hugmynd til brúks, að við notum hann ekki sem fjarvistarsönnum, sem afsökun fyrir því að komast undan því að hver einasti umsækjandi um landvist, um hæli, um hvaða þér sem fær fólk til að banka upp á dyr hér á Íslandi, að hver einasti einstaklingur fái réttlæta meðferð og að það sé öruggt að útlendingastofnun seti ekki bara í gangi eitthvað færiband og hendi fólki úr landi án þess að skoða málin nægjanlega hún í kjölinn eins og hún gerði þegar þingið setti prentvillu inn í lögin. Eins og hún gerði þegar hún fór að vísa hjónum úr landi vegna þess að stofnunin kaus að túlka lögin eins þröngt og fræðilega mögulegt var. Ég beini þið bara til ráðherrans að gæti upp á þetta af því að vilji löggjafans við setningu útlendingalaga var eins og ráðherrann kom ágætlega inn á. Ekki að þrengja aðgangina Íslandi, heldur að tryggja fólki réttláta meðferð.
Það tekur til máls háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Eygló Harðardóttir.